Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri 84. mucize Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sölekleri bilen şifa topdi. Yazid ibn Abu Ubayd raziyallahu anhu rivayet qiladi. Salama ibn Akva'ning boldirida qilich zarbidan qolgan izni ko'rdim. Undan buni qayerdan orttirding deb so'radim. U Haybar jangi kuni bir qilich zarbi yetdi. Odamlar Salama jarohatlandi deb qolishdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u joyga 3 marta sufladilar. Shundan so'ng 1 soat o'tmasdan jarohatim og'rimaydigan darajada tuzalib ketdi deb javob berdi.